Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Flaskens Ånd med Poul Pilgaard Johnsen.
Først blyet. Så proptrækkeren. Ned i proppen, og så... Når den her prop kommer op, så er vi altså faktisk på en måde på sporet af den tabte tid. I hvert fald er det en slags vin af verden af i går. Det har sin helt egen særlige forklaring, hvad jeg mener med det. Den kommer vi til. Velkommen til dig, Nier, Asli, Konrad, Ting. Der er meget at huske på der. Et glas her. Ja. Se, for nogle år siden, jeg tror det er cirka 15 år siden, der var der en professor, der lavede sådan nogle scanningsbilleder af den menneskelige hjerne, når man udsatte vedkommende for forskellige ting. PET-scanninger, der kan man se, hvilke centre, der lyser op i hjernen. Når man giver folk vin og dufter og smage, så er der flere centre, det aktiverer hjernen. Og nogle af de centre, det er det sted, hvor man har erindringssiddende. Det er det sted, hvor der skabes associationer og fantasier. Altså erindring, association og fantasi, det foregår der i den menneskelige hjerne som en reaktion på det, man oplever med vinen. Og i virkeligheden ved alle mennesker det vel i forvejen, fordi man kan jo bare prøve at komme ind et sted, man ikke har været længe, men en gammel duft, man kender, hvordan der pludselig sker et eller andet, hvordan man pludselig erindrer alting, og så følger associationerne. Så denne her indgangsbøn for at fortælle, hvorfor vi i dag skal beskæftige os indgående med forfatteren Proust, Marcel Proust, og derfor har jeg indkaldt dig, Neil. Jeg kan altså ikke sidde og sige det der fire navne hver gang, nu gælder det bare Neil, skal jeg ikke gøre det? Hvad hedder det? Fordi du er ekspert i Proust, simpelthen, og i... det kæmpe værk, romanserie, kan vi vel kalde det, som hedder På sporet af den tabte tid, som så i øvrigt lige er blevet færdig, nyoversat til dansk, ikke?
Jo.
Er det noget med 3.200 sider?
Lidt flere i den sats. Den er sat i en større sats, så man ikke skal til øjenlægen, som man skulle i 30'erne, ja, med den første oversættelse.
Og hvis ikke man har læst den, og det har de færreste, selvom den jo i virkeligheden, og jeg har nemlig heller ikke læst andet end i den, men i virkeligheden er den jo ikke så svær at læse. Det er faktisk ret let at læse. Men selvom man ikke har læst den, så har man måske hørt om Madeleine-kagen, berømt eksempel på, hvordan en Madeleine-kage kan sætte hovedpersonen i på sporet af den tabte tid i en tilstand, hvor han erindrer. Den ene association tager den anden, ikke? Skål!
Ja, skål!
Vi drikker hvid. Hvor du og hvorfor, det kommer jeg tilbage til, men først vil jeg lige fortælle, at jeg under forberedelserne til dit besøg her, der har jeg fundet en del sådan ret markante ting, du har skrevet eller sagt. Altså, sådan noget med, at Proust sætter den højeste standard for sanselig tilstedeværelse i verden.
Ja,
ikke?
Ja.
Det passer, jeg synes, jeg har jo passet rigtig godt til det her program, Flaskens Ånd, ikke også? Hvor det jo... hvad skal man sige, er min grundtese, at vinen på en eller anden måde gør noget ved os, som, eller kan gøre noget ved os, der rækker lidt ud over selve alkoholens effekt på kroppen. Ikke? Du har også sagt, at Proust er vanedannende, som dagdrømme, sex, cigaretter, det iskolde morgenbad, og hvad vi ellers automatisk gør og forstår os selv igennem, uden at skænke den tanke. Det var alligevel meget nok, hva'? Dagdrømme, sex, cigaretter, de iskolde morgenbad, alle de ting, som vi gør uden at skænke det en tanke. Ryger du stadig?
Kun til fester og okay. Sammen med to bestemte venner, der kan jeg ikke... når jeg er sammen med dem, så er jeg nødt til at ryge.
Ja.
Ellers så kan vi ikke være sammen.
Okay, så det skænker du så alligevel en tanke.
Ja.
Så her er vi mere dagdrømme. Det gør du stadig, ikke?
Ja.
Mm. Iskold morgenbad.
Ja.
Sex.
Ja, det er absolut. Men læg mærke til, det er jo nogle øjeblikke. som er placeret lige ved siden af hinanden, som for mig står som altså noget af det, der er præger mine vaner, men som også intensiverer oplevelsen af at være her overhovedet.
Ja.
Og det bringer mig altid til at tænke på, når jeg tænker over sådan noget her, med øjeblikker og sanser, at Samuel Beckett skrev en gang netop om vanen hos Proust, at det er den, der linker hunden til sit bræk. Så det er så den anden side af det her. Det er jo sådan nogle smukke, intense øjeblikke. Mm. Men der er bestemt også de her vaner, man ikke kan komme af med. Så som at ryge, for eksempel. Jeg kan jo mærke, at der bliver mindre og mindre åndedræt, som årene går.
Ja. Det jeg tænker, at vi her i Flaskens Ånd i dag, som jo altså som så vanligt foregår hjemme på et associativt sted, håber jeg også, jeg har forsøgt at indrette. Jeg var lige ved at sige det her studie, fordi det er jo et slags studie, men det er også en stue, det er hjørnestuen her i min lejlighed. Og den har jeg faktisk været ret bevidst om, hvilke ting, der er anbragt her. Både hvordan skrivebordet her ser ud, det er jo sådan en fransk ting, passende nok i dag. Proust var jo i den grad franskmand, ikke? Og jo faktisk lavet på det tidspunkt, hvor Proust, den her fra cirka 1890 og 1900, ja. Mahoni og så med sådan nogle, som var meget glad for på det tidspunkt, forgyldt bronze. Lampen her, der står her, som er meget ciseleret, som er tung og stor, den er også forgyldt bronze, ikke? Og sådan er der ligesom forskellige ting, som jeg har tænkt skulle gøre den her kanap på en eller anden måde sådan gylden og intens, og når der kommer lys på om vinteren, så er den måde vinen, hvad skal man sige, skinner på i forhold til hvordan guldet skinner, alt det der, det har jeg faktisk tænkt på. Så i det her associativt, det er svært, rum hjemme hos mig på et filgård, der har jeg tænkt mig, Niel, at vi skulle bruge resten af udsendelsen på stort set at tale om, hvad du egentlig mener med at Proust er vanedannende, altså hvad virkelig at komme ned i, hvad det er, det gør ved dig, for du har sagt, at det, hvad skal man sige, har forandret dit liv. Altså,
ja.
At det er simpelthen gået ind i dit liv, altså det er blevet afgørende for dit liv.
Jo, det ja. Er, altså, det er ikke, slet ikke nogen overdrivelse.
Nej, altså. Jamen, så stop, nu skal vi skåle, fordi vi kommer til at bruge lang tid. Skål. Nu tror jeg lige, vi skal rette lidt på mikrofonen her. Sådan, sidder du godt?
Jeg sidder.
Med bordet her. Altså, jeg vil faktisk indrømme det her bord, det er godt nok smukt, men det er ikke altid det mest praktiske, fordi man faktisk, hvis man sidder med benene over kors, så kan man ikke få dem ind under, hvad hedder det? Hedder den skarv, hedder den det?
Jo, det gør den. Det er altså sådan lige det her,
under,
jeg kan lige være der med benene her.
Ja, den her, der er nede under bordpladen. Det der med, at den her vin, det er en vin af en verden af i går, det skyldes faktisk det faktum, at det er en hvid Bordeaux. Fordi hvid Bordeaux, det var noget meget, meget, det var stort i vinverdenen i gamle dage. Helt op til 2. verdenskrig, der blev der produceret mere hvid vin i Bordeaux end rød vin. Og det er jo fuldstændig vendt om i dag. I dag produceres der langt mest rød, og der er næsten ingen bevågenhed på de hvide. Det er sjældent, du kommer på en restaurant, hvor de har en hvid Bordeaux-vin. Udvalget er generelt begrænset rundt omkring. Det er ligesom noget, der ikke har haft appel til folk. Mærkeligt nok, men så har vi jo sådan nogen til aficionados, der synes, at det faktisk kan noget. Jeg synes, man kan sige, at den her, vi drikker, den hedder Villa Belair, og den har jeg fået ude hos et firma, der hedder Theis Vine. Og det er en hvid grape. Grappe, det er et område i Bordeaux. Der er det faktisk, det oprindelige grappeområde er delt op sådan rent appellationsmæssigt i det, man normalt betragter som den bedste del, men nu, der nu hedder Pessac-Léonard. Det ligger lige syd for Bordeaux by, og så er resten længere sydpå, det er grappe. Men, og de bedste, de er nok fra Pessac-Léonard, men der er også nogen fra det, der så ellers hedder grappe her, som kan være rigtig gode. Og den her, det synes jeg er sådan et eksempel på, faktisk et skoleeksempel på, hvordan en hvid Bordeaux er, når den er god. Den er ikke så voldsomt kostbar, som nogen af dem kan være.
Når du siger ikke så kostbar, hvad ligger på sådan?
Jamen, ved du hvad, jeg tror, at de ligger på, sådan en som den her, ligger nok på omkring 150-75 kroner. Du kan bare få nogle af de helt store hvide grabevindager, som koster langt mere. Men det der jo er med dem, at de her vine, at de er jo sådan lidt underspillet. De er ikke specielt aromatiske. De er underspillet, men til gengæld kan der være sådan dybde i dem. Virkelig dybde. Som jeg synes, som jeg godt kan lide.
Jeg synes også, den er velvalgt til anledningen, fordi den arbejder, den, ja, som du lægger op til, faktisk i dybet, ikke?
Den arbejder nemlig videre i dybet. Og så var man altså sige, at da Proust levede, der var det her, hvad hedder det, noget af det mest attraktive vin, der fandtes, og med noget af det mest udbredte. Og så er der også det faktum, at Proust faktisk ikke brød sig særlig meget om vin. Det er så det eneste, der ikke helt harmonerer med hans deltagelse af Flaskens Ånd, men nu er det jo altså også dig. Han brød sig i virkeligheden ikke så meget andet end om croissant og kaffe med mælk.
Ja, og særlig fisk og altså i virkeligheden ret få ting. Han forsømte i høj grad at tage det sunde til sig, som vi jo har for vane at tage til os i dag, er jo økologisk dit og dat. Altså, det var slet ikke med i hans beregninger. Jeg tror, det i hele taget også, det handlede om, at han kæmpede fra, han var 9 år med sin astmalidelse, som han, ja, man kan sige, pådrog sig på en vandring i Bologneskoven med forældrene, og så får han altså et kolossalt kvælningsanfald. Og faren, der, så kan jeg jo kort lige præsentere forældrene også, altså faren, der var læge, han af naturlig grund næsten ville måske ikke lige vide af, at hans egen søn kunne være syg og alvorligt syg, mens moren er jødisk afstamning og er bankfamilie, det var også det, som også med til at gør familien sådan formuende, i hvert fald i begyndelsen, hvor faren nok også gør det senere, forvarmer sig meget hurtigt over ham, og de får fra første øjeblik et meget, meget nært forhold. Altså som, man kan jo faktisk sige, at det egentlig var det en navlestreng, der aldrig nogensinde rigtig blev klippet over. Ja, hun klippede den over, da hun døde, og så mistede han hele sit livs formål.
Og lad os lige få tiden på plads.
Ja.
Proust bliver født i
1871.
Og dør i
1922.
Så det giver...
Født 10. Altså, juli.
Han bliver omkring
51 år.
51, ja.
Ja.
Det er jo næsten din alder. Er det
ikke? Jeg er over Proust-alderen.
Du er lige over Proust-alderen. 52, ja.
og det der...
Og det, han, det vil sige, han bor hjemme, indtil moren dør i virkeligheden, ikke?
Nej, det gør han ikke.
Okay, men han er en morsdreng, kan
han
sige.
Han er en morsdreng. Ja. Det er det, som jeg vil betone.
Ja.
At de holder aldrig op med at have det, vi med dagens sprog kalder en intens hotline til hinandens hjerte, sjæl. Det er også moren, der får ham til at læse, der opdrager ham litterært. Faren er mere på den anden side en, som han skal leve op til og prøve at få hans gunst. Så derfor læser Marcel også politisk videnskab. Som faren billigere, men lad os kalde ham Marcel her, eller ja. Marcel Proust, ikke? Det optager ham ikke i tilstrækkelig grad. Nogen ting gjorde han simpelthen for at få farens gunst, og han får det langsomt, mens moren har han hos sig. Og så skal jeg jo lige sige, han får jo en bror, 3 år yngre, Robert, som går i farens fodspor.
Men det, som gør Proust verdensberømt, det er jo, at han udgiver det her gigantiske værk På sporet af den tabte tid, som du nu har været, du har været redaktør for den nye oversættelse, og du har i øvrigt også lige blevet doktor, fået en doktorgrad ved Universitetet i Lund på en afhandling om Proust. Tillykke med det. Det er
sgu
ikke lige skål for den i virkeligheden,
hva'? Ja,
tak. Så lige skål for den.
Tak.
Du har ikke nogen doktorring på, kan jeg se.
Ikke nu.
Nej, har du fået den?
Ikke nu. Nej, jeg har ikke haft råd til det.
Nej, men for den, man skal købe den selv, og
man
den
skal købe den og bestille den, nemlig.
Ja, så den er dyr.
Det er den. Så den er forud. Okay.
Nå, han skriver På sporet af den tabte tid, og i virkeligheden så, det første må han selv udgive, altså betale selv, og så derefter så de følgende bind udkommer så på mere normalvis. Men Han fortsætter skrivningen af det her værk to the very end. Det siges, at han dikterede det sidste, der blev skrevet til sin tjenestepige, eller stuepige, samme formiddag, hvor han døde senere på dagen. Ikke? Og i virkeligheden så blev det nok aldrig afsluttet, mener man i dag. Men det er ligesom, hans værk er hans liv, kan man næsten sige. Og så skal jeg lige spørge dig om noget, for jeg læste et sted, at han lod sit soveværelse beklæde med kork.
Ja.
Har du hørt det? Altså, det nu sidder jeg jo på den her...
I høj grad korkprop.
Korkprop her, AOC Graf 2013, står det på.
Ja.
Hvorfor gjorde det? Fordi der skulle være ro, eller?
Først og fremmest, fordi han ikke tålte pollen, og der var altså lyde og lugte. Han blev ekstremt overfølsom kvæg den her astmalidelse, som var altså set med i dags øjne noget, man sagtens skulle sætte ind over for. Men dengang har det været altså omsiggribende for kroppen at blive udsat for at leve med. Så han kæmpede fra tid til anden simpelthen med at trække vejret. Mm. Så i perioder i skolen, så måtte han måtte blive hjemme og ligge på sengen for bare øve sig i at trække vejret og komme tilbage for overhovedet at kunne agere og navigere i den sociale kultur. Hvad han i øvrigt viste sig at være utrolig dygtig til, til trods for, at han hele tiden måtte økonomisere med kræfterne. Altså det, man kan sige, at han levede de her 51 år, men det har virkelig været det har været en pine, det har været lidelser, lange perioder med lidelser, og som man i høj grad også kan læse i romanen, mange af de her træk, han selv havde, ligger han jo ud hos andre personer, Baron Jaly og anden hovedperson, Charles Swann, som har mange af hans egne tilbøjeligheder, som i mine øjne er et absolut prusk nøgleord. Mm. Altså nøgleord for dels hans liv, og dels hans... altså han havde tilbøjelighed til at drikke. Han ville have café au lait på en særlig måde, og croissant, sådan, i hans eget biografiske liv. Men tilbøjelighed også til at gøre nogle bestemte ting, og også at blive totalt afhængig af salonkulturen, som han frekventerede i 20 år, senere, for ofte kan man jo også se undersøgelser af værket her, hvor mange skriver, jamen det hele var der var en plan på forhånd. Man kan gå tilbage til hans breve, hvor han skriver som 16-årig, det presser på, 16-18 år, det presser på som en flodbølge, jeg ved ikke, hvad det er.
Og det er så værket. Men det var hårdt for ham at leve, og det, man ved også, at han indtog store mængder barbiturater.
Ja.
Det er jo sådan en slags nervemedicin, eller og let bedøvende sovemedicin også.
Ja.
Først og fremmest i virkeligheden.
Han tog sådan opkvikkende midler, og afbalancerende midler, og
åndedrætsmidler. Noget, der kunne få ham til at sove, noget, lige der kunne få ham til at vågne. Og så skrev han mest om natten. Men tror du, det har været for at lave det her nærmest indtryksløse rum? Altså nærmest ligesom en slags gummicelle.
Ja, du ved, en slags vakuum.
Ja,
altså, i
korkrum.
Ja, et korkrum, ikke?
Ja.
Som lukkede ud indtryk fra verden ude, det kunne man jo også sige sådan på et plan. Men frem for alt var det lyde og lugte og støj. Så han, et af de steder, hvor han boede, blev han jo sådan helt overfølsom over, for der var for meget støj ovenpå. Så skrev han et brev op til den ovenpå. Han havde den her ekstremt omfattende brevkultur, som en kirkegård jo også havde.
Ja.
Han skrev uafbrudt, og så meget med høflighedsfraser, sådan endeløst med blomstersprog inden, og så viste sig at handle om noget helt andet nederst i brevet.
Jeg skænker lidt mere til dig. Så det vil sige, selv i brevene, så var der altså sådan et associativt sprog.
Ja, det var der.
Og
og sammen med det, Poul, så var der også altid en anden plan, end det så ud, som om han havde.
Mm.
Det er nemlig det, som jeg vil knytte til ordet tilbøjelighed. Det er som om han hele tiden vidste mere, end han vidste. Og det er den dobbelthed, der er i det. Nu nærmer vi os også det her, dit spørgsmål, ikke? Mm. Altså for at imødekomme det her med, hvad er det, der gør, at Proust bliver vanedannende.
Mm. Men vi skal nærme os det langsomt associativt. Så derfor
skal vi gøre.
Skal vi først drikke noget lidt mere.
Super.
Vi skal også lukke til den. Ja. Det er jo ikke sådan, at, ligesom du ved, nogle af de der hvis man tager sådan en oversøsk chardonnay, eller sådan en baf, bum, kraftig vin, det er altså underspillet, det her. Det er jo ret, det er jo ungt. De kan blive gamle, de her hvide vine fra Bordeaux. Men det gode ved den her 2013, det er, 2013 var et sindssygt dårligt år i Bordeaux for de røde vine. Men for de hvide var det faktisk et rigtig, rigtig godt ord. År. Mm-hmm. Ikke ord, det kan du se.
Ja, ja.
År. Jeg ved ikke, hvad det var sådan for en association, der lige ramte mig i hovedet der. Og der er det faktisk sådan, at det smitter lidt af, når det, fordi det er jo rødvin, der ligesom er det helt store tæller i Bordeaux. Så hvis priserne er lave, fordi det er en dårlig overgang, så smitter det altså af på de hvide, så kan man tit komme i nærheden af dem til en lidt mere overkommelig pris. Og nogle gange, så er der altså stor forskel på, om det har været et godt år for de røde og for de hvide. Og det her, det er et eksempel på sådan et år. Rigtig dårligt for de røde, rigtig god for de hvide. Ja.
Godt. Til det med korkrummet,
ja.
Altså, der vil jeg også sige, at han finder ud af, og det finder man ud af omkring det her tidspunkt, ikke? At han er nødt til at vende sit døgn om. Og det gør han særligt fra 1912 og 13, da, ja. da de bor ved Boulevard Haussmann. Og i den periode, hvor han for alvor skriver på sit værk, der vender han om på dag og nat. Og det er der, myten om Proust opstår. Dels at han levede det her korkrum og aldrig kom ud. Og det er, han levede om natten, sov om dagen. Men det holdt faktisk stik. Men den myte skal alligevel gennemholdes, fordi han bestandig sørgede for at have en omgang med omverdenen. Altså han sørgede sig for at gå ud omkring midnat og opholde sig i de sidste 10 år af sit liv ofte på Hotel Ritz, hvor han havde sit eget rum.
I salongen der?
Ja. Han havde sit eget rum, og også hvor han også mødtes med nogen, der kunne, hvad kan vi sige, være variant af kærester. Hans seksualitet var meget, altså han var homoseksuel, havde jo store kampe med den homoseksualitet i forhold til sin mor. Det er naturlige årsager, kan man næsten sige. Som helst ikke skulle have nærmere altså nys om det. Så derfor, af den grund, kunne han heller ikke rigtig frigøre sig fra bindingen til hende på den ene side og homoseksualiteten til den anden, før han gik i gang med at skrive romanen.
Mm.
Og der, mærkværdigvis nok, ja. Poul, der lægger han så træk fra sig selv, de her homoseksuelle træk. Han beskriver jo sig selv, eller den, som optræder som ham, Marcel eller jeget i romanen, som heteroseksuel.
Ja.
Mens hovedparten af de andre, det viser sig at være flere og flere, er heteroseksuelle, lesbiske, og der kommer tilbøjelighederne.
Homoseksuelle mennesker.
Ja, ja, ja.
Så det vil sige, at han vender det om i virkeligheden. Så som det, i den virkelige verden, der var der selvfølgelig flest heteroseksuelle, og så enkelte ja. Homoseksuelle her med ham. Men i romanen blev det præcis omvendt.
Fuldstændig.
Han selv heteroseksuelle alle de andre
homoseksuelle. Ja, ja.
Ja. Det er fantastisk. Jeg sidder lige og kommer til at tænke på, altså den der salon, Ritz, kan jeg huske, at jeg har selv set billeder af den. Altså i virkeligheden, så tror jeg, at mange af de caféer og ja, som er bygget rundt om i verden i 60'erne og 70'erne osv., de har jo efterlignet den her stil, altså med gesvejsninger og forgyldninger, og så sådan nogle lofter med hvidt glas og, hvad hedder det, messing eller bronze, hvad hedder det, stiver imellem og sådan noget, ikke? Og altså i virkeligheden, det er den her lille karnap, ikke? Med, ja, med det her bord og det her lampe, det er jo fuldstændig, det er sådan, at møblementet har været.
Ja, det har det.
Velkommen her, hvad hedder det, i den frederiksbergske udgave af Hotel Ritz hjemme hos mig på Pilgaard, til dig, Neil Asli Conrad. Ting, nu fik jeg sagt dem alle fire igen, ikke? Nu gider jeg ikke sige det en gang til. Skål. Andet, når vi slutter.
Skål.
Nå, lad os nærme os lidt mere. Det er rum, der var. Når du siger, at det har forandret dit liv, at have mødt Proust, og altså ikke bare fordi du så til dels, hvad skal man sige, nu også kan make a living out of it, altså lægge en forretning ud af det, altså ved at det går det ud fra, at du kan på et tidspunkt, altså tjene nogle penge på det, på en eller anden måde, ikke? Nu har du jo så doktoreret indtil videre, ikke? Og været redaktør for genudgivelsen. Ja, genudgivelsen, eller nyoversættelsen, for det er faktisk oversat tidligere, ikke?
Det er nyoversættelsen, altså ja. Fra 2002 til 2014.
Ja.
hvor der var fire oversættere med, ikke?
12 altså, år. Fire oversættere, 12 år.
Ja, ja.
Ja. Prøv så lige at give et eksempel på, hvordan Proust har forandret dit liv.
Det bedste eksempel er, en for, altså mest umiddelbare eksempel, det er, at da jeg et stykke tid efter, jeg havde mødt min hustru, så...
Det er ting, det er fru ting, ikke?
Det er
derfor,
ting.
Der fordi
det er
jeg nemlig. Husker i gamle dage, der hedder du Neil Astley Conrad.
Det er lige præcis.
Og nu hedder du Neil Astley Conrad.
Jeg gifter mig til min hustrus efternavn.
Okay.
og der går jeg, eller der cykler jeg hen til hende, og da jeg så har, altså, og jeg er ikke nået helt derhen endnu, jeg ved ikke hvorfor, der forestiller jeg mig, altså vi skal lige se scenen for os på Rantzausgade der, hvor der var sådan en spillecafé på hjørnet, der hvor der også var skudvekslinger.
Den der internetcafé.
Ja, ja, den på flere, har flere forskellige tidspunkter. Og jeg tror, det har været med til at fremkalde noget hos mig i forhold til Proust. Fordi det, jeg ligesom forestillede mig, det var, at han kommer gående med to overfrakker og stok. Jeg sådan, det er noget, der dukker op hos mig i drøm senere hen. Men der forestiller jeg mig ham som et ønske, at han kommer gående forbi det her sted. Og han får ikke lov at gå, han går sådan langsomt, og han får ikke lov at gå forbi, og så prikker han til den, der står udenfor med sin stok. Og han har mustaschen, og han er sådan helt polstret til, som han jo gerne var, når han gik ud, fordi altså, han havde gerne en til at undersøge temperaturen udenfor, eller til det sted, han skulle hen. Sådan var det også til den eneste gang, han mødte Joyce. Der sendte han en hen for at tjekke temperaturen i lokalet, og alt var i orden, ikke? Men da han kommer gående der vækker han en vis respekt hos den her person, der står udenfor med sin mobiltelefon og er meget optaget af et eller andet, der skal ske.
Ja.
Og så fortsætter han ned ad gaden. Og, det er rent syn.
Det ser du i et syn.
Altså, det er simpelthen et syn.
Hvordan et syn? Altså er det bare en fantasi, eller føler du ser det rigtigt?
Det kommer nærmest til mig indefra.
Ja.
Og det er det, jeg mener med, at det er... Altså, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, men det dukker op fra et dyb. Altså en repræsentation af ham.
Ja.
Og det, som så senere sker, det er, jeg fortæller også min hustru om det. Det, der senere sker, det er, at det dukker op i en drøm.
Ja.
Og så vælger jeg at gøre det, da jeg skriver bogen Proust i Danmark, så indleder jeg faktisk med de linjer. At han nærmest kom sådan skridtende, nærmest skridende op ad gaden, som om han svævede i tid.
Mm.
Og den følelse har jeg egentlig haft, når jeg læser På sporet af den tabte tid, så får man en oplevelse af, jeg får en oplevelse af, en ophævelse af alt det, vi skal. Mm-hmm. Af uger, af hensigtsmæssighed, af hvor
uger,
vi skal hen.
Altså tiden.
Af tiden, ja. Simpelthen. Ikke? Jeg har haft den andet eksempel, der jeg har, og det var meget tidligt, for det er jo simpelthen lidt med det her værk i over 25 år. Ikke?
Mm-hmm.
Da jeg så skal ned og købe ind, der er begyndelsen af læsningen af værket. Ikke? Der står, at jeg skal købe ind. Jeg har fuldstændig glemt, hvad jeg skal købe ind. Jeg har fuldstændig glemt, hvor jeg er. Jeg er kun i bogen. Så jeg går hjem igen. Så på den måde har jeg ligesom, synes jeg selv, fået et svar fra materialet, uafhængig af, hvad jeg ellers har arbejdet med, og hvordan jeg har ellers har forholdt mig til, hvordan han har skrevet, og hvad han har betydet. Mm. Fordi det er, sagt med Kierkegaard, et indvortes vilkår næsten. Mm. Proust. Mm. Og det har at gøre med sproget. Det har noget at gøre med, hvordan han kan skrive sætninger. Nogle af dem kommer jo op på altså to sider.
Altså en sætning?
En sætning.
Der fylder to sider. Mange kommer her.
og semikolon og...
Ja. Ja, jeg tager også lige en sluk.
Men altså, det har jo...
Men så er der jo mange, der tror, at Gud, det må være enormt svært at læse. Men som jeg fik sagt i starten, tror jeg,
ja.
Så er det faktisk ikke særlig svært at læse. Det er jo ikke... Der findes andre store værker, sådan nogle, som man taler om, hvis man er litterært interesseret person, så skal man have læst ditten og datten. Altså, det er sådan nogle store værker, som de færreste nogensinde får læst, ikke? Men fordi det er vildt svært. Men det her er i virkeligheden meget let flydende, selvom det så består af sætninger, der kan, der kan, der kan fylde to sider, ikke? Jamen, det... kan du lige prøve at beskrive, hvad det er? Altså, hvad er det, han gør? Altså, hvad er det?
Altså, det er jo...
Karakteriserer hans
skrift? Det kan jeg godt. Det er en uhyre sansebetonet skrift. Mm. Den for at gøre det helt enkelt, så vil han fange lampen her, den barokke altså struktur, der er, det ornamentale ved den. Mm. Det vil han fange med et blik. Et andet blik vil han fange, hvordan ledningen derover på vej ind i et andet rum.
Ja, det er ledningen fra mikrofonen, det er ledningen der fra går mikrofonen. Ind til produceren.
Og så vil han bringe dem lige op ved siden af hinanden. Altså han vil sideordne, hvad han sanser, hvad han oplever, hvor ingen sans står over den anden, selvom smagssansen er nok af dem, der dominerer på os med det lindkagen. Der er han altså optaget af at få sproget til at komme i så tæt kontakt med sanserne, altså umiddelbart, som de vækkes, i det de vækkes, og det de vækkes af. Altså også i kontrast til det, jeg talte om tidligere med vanen, det vi ikke kan komme ud af. For det er faktisk sanseøjeblikket, også bruseren, som vi nævnte tidligere, det der kolde bad, eller noget vi gør, som pludselig går ud over sin vane. Og når det gør det, så kan det gøre i et sekund, et lille bitte øjeblik, så er vi i rum. Så er vi ikke længere i tid. Og det er det, det er der, Proust fortsætter. Når tiden er sat i stå, så oplever han sådan omnipotens i forhold til, jeg tror i forhold til skriften, men også i forhold til sit liv.
Altså almagt.
En almagt, det vil sige, at han egentlig oplever, tror jeg, at sproget kan komme tættere det liv, vi lever, end vi oplever, at livet er, når vi lever det.
Altså at sproget kan komme endnu tættere på livet, end så tæt vi selv er på det.
Ja, ja.
Ja. Altså, det er svært at forstå egentlig, men at vi lever jo selv livet.
Jamen det kommer han ind på mod slutningen af værket. Vi skal lige holde fast her på, at vi følger igennem hele den her enorme roman. Et jeg, der ikke har noget navn, men på et tidspunkt kaldes Marcel to gange, fordi det siger Albertine, den her pige, som han møder på stranden i Baalbek, til ham. Og da han møder hende i Baalbek, bliver han først og fremmest optaget af, hvad hendes øjne udstråler. Altså, han vidste, at han aldrig ville blive lykkelig, medmindre han kom til at eje det, der var i hendes øjne. Så har vi allerede fået vagt en omsaggribende problematik. Mm. Men han så kommer til at eje hende senere i anførselstegn. Men blot for at opdage, at den anstrengelse, altså begæret, fylder jo så meget i det her værk. Altså at få stillet sit begær, også få stillet sin trang til noget, men egentlig gerne være fri af. Også der fortsætter Proust med at beskrive gennem de andre personer i værket, hvordan han i virkeligheden selv har kæmpet med det samme. Så det bliver også, jeg sagde til om det her med lovmæssighed, men og tilbøjelighed. Og det er som, på en måde som om, at værket bliver et tilbøjelighedernes helvede, fordi personerne i romanen tydeligere og tydeligere viser sider, de ikke selv kan være i stue med, og som andre bliver offer for. Sideløbende med det, så beskriver han også igen i et meget sanseligt sprog, man kan også skifte over og være mere, essayistisk. Vi skal huske, romanen startede med et essay, som var et opgør med Saint-Beuve, den store franske kritiker, som gjorde, hvis han havde mødt dig til en fest, og du tilfældigvis var forfatter, hvis bog han skulle anmelde, så ville du, altså i Saint-Beuves optik, hvis du nu havde, anstedet dig lidt som en nar, jamen, så ville bogen også være det. Mm. Altså han lavede en slags en-til-en kobling, og den ville Proust simpelthen gøre fuldstændig op med. Han var den første, der rigtig gjorde op med det.
Altså, at forfatteren ikke er sit værk, og at værket ikke er forfatteren.
Ja, ja. Og at værket er et produkt af et indre jeg.
Ja.
Okay. Et andet jeg, end det, der kommer til udtryk i de sociale vaner, når han er i salongerne. Der sagde han bare, det er bare min mustache og min kravat, ikke? Der er ligesom mere der hører med til billedet. Mm-hmm. Og der kan man sige, at prosprog er et sprog for rummene, vi tilbagelægger. Og de rum, vi tilbagelægger, det er jo vores følelser, vores tanker i løbet af en dag. Men han var, og det er også en af de ting, som har optaget mig meget. Han skriver et sted, at altså før han går i gang med på sporet af den tabte tid, at han har en mistillid til forstanden. Mm. Han siger, for hver dag sætter jeg stadig mindre pris for forstanden. Mm. Og det vil sige, det intellektuelle, det som Jørgen Leth vil sige, det kloge. Ikke? Mm. Altså, han er mere, langt mere optaget af det, der tilstunder os. Og altså, det som intensiverer vores liv, lige ned under det liv, vi har valgt, ser sådan og sådan ud.
Ja.
Sådan vi kan sige, at romanen i meget høj grad har to sprog. Det har et, hvor du følger det her jeg, det her mig selv, i en verden. Gennem hele romanen følger vi hans liv frem mod en udvikling af et forfatterkald. For det er det, som Madeleine Kane i begyndelsen af romanen har forbindelse med. Han måtte bare opsætte til langt senere, det er Benet det her, ikke? Mm. Til langt senere finde ud af, hvad det var, der gjorde ham så lykkelig. Så det er en søgen efter lykke, den her roman.
Mm.
Så er det jo ikke så underligt, at det kan blive vanedannende, når man faktisk finder ud af, at han giver en masse nøgler. Han giver også en nøgler i form af sproglige tilgang til måder, jeg gør tingene på. Eller til de sprog, ikke bare et, men de sprog, jeg har, afhængig af, hvilke mennesker jeg er sammen med.
Mm-hmm.
Så det skiller han også. Det er også sprogenes sprog.
Ja. Men nøgle til hvad? Altså nøgle til forståelse af sig selv? Eller en selv?
Nøgle til forståelse af, at vi mennesker aldrig for alvor rigtigt kommer til at møde hinanden. Aldrig rigtigt for alvor kan nå hinanden. Vi kan godt drikke et glas vin og fornemme med associationer og fantasi, at den anden, du har det på samme måde ligesom mig nu, hvor vi taler om post, eller jeg sidder over for en kvinde. Men romanen skildrer med ekstremt mange eksempler, hvordan folk går fejl af hinanden, og forveksler deres egen projektion med den anden. Det tydeligste eksempel er Charles Swann, der bliver optaget af, altså der bliver besat af Odette de Crécy, som er en letlevende kokotte, som man kaldte det på den tid, altså sagt med dagens sprog, en luksusluder. Mm. Og han kan altså kun, ligesom at sige, få potentieret sin lyst, eller få vagt interessen for hende, for så vidt som hun kan sammenlignes med et billede af Botticelli. Mm. Så det vil sige, nu kommer vi nemlig til måske det, som er noget af nøglen i det, som også er min optagethed af Proust, men også det, som bliver læseren til del, det er, at kunsten kommer imellem. Her kommer den, kan man sige, negativt imellem. Men positivt kommer den jo imellem mit forhold til en kvinde. Når jeg læser værket, så får jeg jo skærpet min fornemmelse af afstanden mellem mig og hende. Mm. Det, der sker for Swann, det er, at han får det. Altså, han kommer jo nærmest til at eje hende, ligesom mig selv kom til at eje Albertine. Mm. Og Jalu kommer til at eje Morel, violinisten, han forelsker sig i. Men blot for at indse, mod slutningen af sit liv, da deres ægteskab er blevet, kører på rutinen, tænk, at jeg har brugt så mange år af mit liv på en kvinde, som jeg slet ikke elskede, som slet ikke var min type. Og det ligger i begyndelsen af romanen, inden for de to første binds rammer.
Mm.
Og der ligger en roman i romanen, der hedder Svans kærlighedshistorie, som også er filmatiseret af Volker Sløndorff, som en slags matrice for det, alle de andre skal opleve.
Mm.
Det er sådan, at romanen på den måde har en form for spejlstruktur.
Så det, der sker, labyrint.
Ja, men samtidig også spejle for hinanden. Så det, der sker for Swann og Odette, som er det første, man rigtig skildrer, altså for at få oplevelsen af et kærlighedsforhold, der udvikler sig, og så på nogen måde også afvikles. Mm. Alle de mænd, de bliver sammen, spejler de andre forhold.
Men må jeg ikke lige anholde det, du sagde, eller ikke anholde det, men hvad hedder det, vende tilbage til det, det du sagde før, at ved at se, det du sagde, det var noget i retning af, at, at det jo sådan set hjalp dig, eller bidrog til dit oplevelse af dit møde med en kvinde, at du fra på sporet af den tabte tid ved, hvad hedder det, at der er den her afstand mellem mennesker, man aldrig nogensinde kommer til at møde hinanden rigtigt. Eller, ja, ja, sådan for alvor.
Ja.
Nogen vil jo så sige, det lyder da ikke særlig godt. Altså, hvad hedder det? Hvordan kan det være fremmende for kærligheden? Eller for dit møde med en kvinde, så vi skal snart skåle for din kone, så.
Ja, altså, det er jo det er et rigtig godt spørgsmål, Poul, fordi det er det, som er den egentlige tragik i det. Altså, det er i høj grad også en, på det plan, en uhyre tragisk roman. Men der skal vi jo have stilen med i Prousts måde at skrive på, og de blikke, han installerer, altså i værket. Fordi man føler tit, når man sidder med en lang sætning, som om det er skrevet af 3-4 forskellige forfattere eller fortællere, som ligesom sætter en i skak i forhold til, hvad man selv tænker og føler. Forstår du? Altså den her sprogliggørelse af rum, ikke, gør jo, at man når at undres, før sætningen er slut, over, hvad er mit forhold til dig? Hvad er mit forhold til... Altså man sidder jo hele tiden og tænker på noget andet, samtidig med, at man følger handlingen. Og det, som gør, at Proust bliver et dilemma for en, det er, at han har et sprog for det, sprog, der er holdt op imellem manden og en kvinde. Altså mellem mig og min hustru. imellem mennesker. Hvor de meget tit, og det får man masser af eksempler af i romanen, taler lige hen over tingene, fordi de godt er klar over, at de hverken er interesseret i den, de taler med, eller har andre skjulte motiver, eller har mistet deres egen følelse af dem selv. Så sproget bare kører som et eller andet bånd. Det sker masser af steder. Og der er han jo meget optaget af, forfatteren meget optaget af, samtidig at vise, hvordan talte man på den tid. Hvordan var den franske kultus? Hvordan var den franske historie? Så det oprulles sideløbende med, at man også følger individuelle historier. Om du forstår, hvad jeg mener. De der lag er der hele tiden, og kan være til stede i den samme enorme sætning. Fordi Proust sammenligner altid alting. Hvis det ikke kan sammenlignes, så eksisterer det ikke. Og der er muligheden også, at man kan slippe ud af det her. Vi kan jo ikke lade være med at begære noget nyt. Begæret er sådan en slags maskine. Ligesom Proust romaner er en maskine i den forstand. Så kan vi jo ikke lade være med at sende det videre mod noget andet. Mod vin, eller mod en, mod en anden ny smuk kvinde. Eller et øjekast, som Baudelaire kunne skrive. Altså det, at man fascinerer sig af det, som er umuligt. Baudelaire har utrolig stor betydning for Proust æstetik også, nemlig. Ikke? På den måde.
Men vil det så sige... Altså, vi skal have en skrubber om på den der... Det er jo... Hvad hedder det? Altså, det er jo problemet med den her slags program, den her slags... Ikke lige specielt det her program, men det overhovedet at tale om, for eksempel sådan et værk, det er jo, at... nogle gange kan man læse eksempler op, men det har vi ikke engang gjort her. Altså, så det bliver jo på en måde sådan lidt... det bliver jo ligesom lidt... Der er jo også en afstand imellem værket og det at tale om værket, ikke? Altså, så man... Jeg ved ikke, om man overhovedet som lytter kan forstå, hvad det er, der bliver sagt. Altså, eller kan forestille sig eller fornemme det. Det ved jeg ikke. Ligesom jeg ikke ville kunne sige, at... Jeg jo ikke kunne viderebringe den oplevelse, der er ved den her vin, ved at dufte den her, hvad hedder det, Villa Belaire, og den dybde, der føles... afgrund af dybde næsten, der kan føles i, hvad hedder det, når man får den ind i sig, i smagen der. Det kan man jo godt beskrive med ord, men det er jo ikke det samme som at opleve det selv. Det er det jo ikke. Det er jo ikke det samme som at opleve det selv. Så må jeg ikke egentlig prøve at spørge meget mere så lavpraktisk. Altså, kan man ved at læse Proust, kan man så ligesom lære at forstå sig selv, eller se sig selv bedre, altså på en eller anden måde? Altså, at man ligesom... ligesom vi så ikke er ting, man kan beskrive ting, så kan man på en måde også sådan lidt beskrive sig, se sig selv udefra, uden nødvendigvis kun at være sig selv.
Ja.
Ja. Fuld af sig selv, var jeg lige ved at sige. Ikke?
Det synes jeg er et meget vigtigt spørgsmål, som jeg selv forsøger at besvare i essaysamlingen, jeg udgav her i sommer, der hedder Tidligere et andet sted. Essay som Proust, Ekelöf, Thomsen og Springsteen.
Ja, den tager jeg med. Jeg sidder med den her. Altså, Proust selvfølgelig, din mand, og så er den svenske digter Ekelöf, og Thomsen, det må være Søren Ulrik Thomsen, ikke? Og Bruce Springsteen. Hvad fanden har han så kan de, det fælles?
Altså, jeg ser, at det, de har til fælles, er netop det, som får os at svare på dit spørgsmål, at de på hver sin måde træner os til at se os selv udefra. Og også at befolke vores egen ensomhed på en ny måde. Altså, Ekelöf har det meget enkle. Han siger, er du ensom, så vær det. Du er for stort selskab om sider. Det har været en klangbund for meget af det, jeg har lavet. Altså, jeg kan godt lide ordet klangbund, fordi jeg kan mærke, at når jeg siger det, så får jeg svar fra dybet eller fra det, jeg har læst. Det kan også bare være, at det er en fantasi eller en forestilling. Mm. Men det er der, hvor det her vanedannende også hedrører fra, tror jeg. Altså er forbundet med. Og de her fire kunstneriske temperamenter, hvor Springsteen er den eneste, jeg ikke er blevet, hvor jeg ikke har fået skrevet en bog endnu. Men de andre har jo skrevet en bog om hver. Ekelöf, det var jo Nordens fyrste. Og skabte en film sammen med Claus Bo, der kom i 2007 på 100-årsdagen der.
Mm. Men Springsteen, altså hvor?
Jamen Springsteen var den, jeg faktisk mødte først. Og jeg skriver i essaysamlingen også om, hvordan det var fuldkommen overrumplende, at de mødte i Brøndbyhallen, en koncert i maj 82, og hvor jeg oplevede, og jeg tror, vi er fremme ved kernen her, ikke? Der oplevede jeg, at der blev talt til mig første gang. Jeg stod langt nede sammen med min ældste ven, faktisk, som jeg stadigvæk deler Springsteen med ud i mangt og meget, som bare forsyner mig med alle mulige koncerter nu, ikke? Hvor jeg selv, min begejstring, har fortaget sig mere, den har rodfæstet sig mere, kan man sige. Men det, der skete der, var egentlig, det var et ekstremt stærkt møde, og det var også før alt det her Born in the USA, før han ligesom begyndte at sælge millionvis af plader, og workout til det helt maniske. Workout har han altid gjort, men det der med, før han ligesom holdt, altså før han blev en skulptur i landskabet.
Men hvad var det, der skete?
Det var et frygtindgydende nærvær med en eller anden form for autenticitet. Altså, og autenticitet, det er jo noget af det, som er svært at have med at gøre. Fordi lige så snart man siger ordet, så kan man mærke, at det er noget andet. Men den oplevelse af med at stå som 18-årig og møde en sanger, som talte til en med et fuldstændig enkelt og klart sprog. Og jeg blev lige så meget mærke i, hvad han sagde, fordi han talte om sin far. Han talte om sin baggrund, og der kunne jeg mærke fraværet af min egen. Altså, længere er den jo heller ikke. Altså, man bliver jo ramt nogle steder inde i sig selv, hvor man er forsvarsløs, og så kan Springsteen jo altså bare gå omkring derinde. Og det er fuldstændig på samme måde. De andre, Søren Ulrik Thomsens digte, og nu er han så en af mine personlige venner i dag, men ikke fordi jeg skrev mig hen til venske. Og Proust, altså, det er sådan nogle, de er jo meget forskellige, også som personer. Det tror jeg skal skrive mere om senere. Men det, som der er i det, det er jo det er deres værker, og det er det, de sætter på spil. Og det er et større indre rum, hvor der ellers var et fravær og et tomrum. Altså, min personlige vej har heller ikke været lige, altså ind og ud af skolesystemet, selvom jeg nu er blevet doktor, fint i Sverige, så har det været ind og ud af skoler. Det har været stor, stor utryghed på mange forskellige planer. Og derfor kunne jeg jo også godt forbinde mig med denne her angst, som er hos Proust i meget, meget høj grad, som han nærmest kan se ved hjælp af. Altså også en livsangst. Og ængstelighed og sanselig fornemmelse af, hvad det er, der er lige for øjet, som man for længst bare har forbigået.
Men må jeg lige spørge nu? Altså, vi kunne vist godt have brugt en time til, hva'? Eller 3.200 timer, altså svarende til antallet af tider, som så var det blevet mere end 4.000 på dansk, sagde du. Ja. Men hvis man på en eller anden, hvis det at læse Proust på en eller anden måde kan hjælpe til, at man kan se sig selv udefra, eller, og har den her mentale effekt, du beskriver, så lyder det jo som noget, der nærmest kunne bruges som en art terapi, eller hvad man skal sige. Altså, som kunne erstatte psykologen, eller psykiateren, eller måske selvhjælpsbøgerne, for nu at blive i sådan litteraturen, ikke?
Altså, jo. Men det,
mener du faktisk det, eller hvad?
Ja, det mener jeg på
at man i stedet for at læse selvhjælpsbøger eller gå til psykolog, skulle læse Proust?
Ja, allerhøjeste grad.
Okay.
Det mener jeg.
Mener du helt seriøst, at det kunne hjælpe en mere?
Ja, okay. Det gør det. Altså, fordi når man begynder at... Må jeg læse et eksempel for dig?
Altså, det kommer an på, om vi har tid til det, fordi
det er bare
jeg tror, for
nogle få minutter. Det er bare for B1
her. Hvor mange... sætning er flere sider.
Ja, men jeg skal nok holde mig til max en tredjedel. Det har lidt at gøre med vores samtale også.
Ja.
Om hvad vi er optaget af nu hvor vi taler, ikke? Fortælleren skriver her. Men selv med hensyn til de mest ubetydelige ting her i livet, er vi ikke et materielt formet hele, som er det samme for alle, og som alle og enhver bare kan søge oplysninger om, som i en regnskabsbog eller et testamente. Vores sociale personlighed er et produkt af andres tanker. Selv det såre simple, som vi kalder at se en, vi kender, er til dels en intellektuel handling. Vi fylder den fysiske fremtoning hos det væsen, vi ser, med alle de forestillinger, vi har om personen. Og i det helhedsbillede, vi danner os, at den pågældende spiller disse forestillinger givetvis en stor rolle.
Mm.
Det var også det her med projektioner. Og her får vi et eksempel på, hvordan fortælleren går fra at være den her livsamatør, altså jeget alias mig selv, til at være en, der ligesom fremlægger lovmæssigheder. Altså på baggrund, deraf kan man udlede, ligesom Pascal kunne gøre, og forskellige Saint-Simon, som han var meget inspireret af, kunne gøre. Men han prøver at uddrage en slags lære af fejltagelserne, og skabe nogle mønstre. Og det er de mønstre, man kommer i kontakt med, når man læser Proust længe. Og de mønstre bliver man i stand til at forstå sit eget liv igennem. Så deri er der et terapeutisk aspekt. Og så er der det andet, som bliver litteraturens rolle, at litteraturen kan gå ind der hvor der er et mellemrum imellem os, altså et forhandlingsrum imellem mig og min hustru, imellem mig og verden, der placerer Proust værket, og så derfor siger han på den måde, skal vi forstå det, ikke? Det sande liv er litteratur. La vraie vie, c'est la littérature. Og hvad det så betyder, er jo ikke, at vi skal alle sammen flytte ind i en roman. men at få nye øjne. Det er det, som han er optaget af. Fordi får vi nye øjne, jamen så kan vi jo give vores kontaktlinser, som Bowie gjorde i sin tid, en ny farve. Vi kan give det en ny prægning, som gør, at vi ser tingene fordoblet, fordi Proust er i den forstand meget kubistisk i sin måde at skrive
om. Asle Conrad, nu er du allerede på vej ud af en associativ tangent her, men vi skal flytte ud af udsendelsen nu, altså, fordi den er forbi. Tak fordi du kom her og drak vin og talte om Proust. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes på en måde, det er svært at få greb om det hele, og så føler jeg alligevel, at jeg i den her lidt labyrintiske udsendelse alligevel var flyttet lidt ind i det øjeblik. Så tak for det. Skål.
Skål.
Man kunne godt have, hvad hedder det, nu ryger jeg ud af en tangent. Altså, jeg skal huske at sige det der med, at det er Nette Birk, der har produceret udsendelsen, og jeg hedder Poul Pilgaard osv., men jeg er faktisk... Tænk på, hvis man nu havde taget en hvid Bordeaux, som havde været meget ældre, så ville man måske have kommet i dybden med en smag, som ville have fremkaldt enormt lange kæder af associationer. Det ville det virkelig. Og jeg kom også til at tænke på noget med første gang, jeg så David Bowie på scenen. Det var så i Berlin på, hvad hedder det, da han kiggede på mig. Jeg følte, han kiggede på mig der på scenen. Det var allerede første gang, jeg så ham. Det var i sådan en sportshal i Vestberlin. Det var koldt. Jeg følte, da han kiggede på mig, at han kunne have fået mig til alt. Altså, jeg følte, han kiggede på mig, og der følte jeg en så stor hengivelse, at jeg aldrig har oplevet noget lignende.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.